Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova i 6 minuta. Dobroveče, ja sam Jelena Vidić, a danas u središtu pažnje o upravo usvojenoj strategiji Evropske komisije za prijem Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana u članstvo Evropske unije. Visoka predstavnica Federica Mogherini poručila je da 2025. godina nije ciljani datum, već realistična perspektiva, dok je komesar Johannes Hahn istakao da će Evropska komisija pružiti pomoć zemljama Zapadnog Balkana u ključnim oblastima. Da li je Srbija dobila očekivani podstrek za eurointegracije? Šta Brisel nudi zemljama regiona, a šta od njih očekuje? Novu strategiju za Zapadni Balkan komentarišu Jelica Minić i Maja Bobić, obe iz Evropskog pokreta, a čućemo i prve reakcije zvaničnika u Beogradu. Ja sam Jelena Vidić, sa vama do 18 časova. Kao što smo rekli, Evropska komisija je na sastanku u Evropskom parlamentu u Strasburu usvojila strategiju za Evropske komisije za prijem Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana u članstvo Evropske unije. Posle sastanka komesar za proširenje Johannes Hahn i visoka predstavnica Federica Mogherini su poručili da 2025. kao mogući rok za prijem Srbije i Crne Gore nije obećanje, već perspektiva koja je realistična, a Hahn je na to dodao da je ovo istorijski moment, ali i upozorio da će Evropska unija biti fair, ali rigorozan partner u ovom procesu.
We have decided to support.
Daćemo podršku našim partnerima kroz 6 novih inicijativa koje obuhvataju vladavinu prava, migracije i bezbednost, društveno-ekonomski razvoj, povezanost, digitalizaciju, pomirenje i dobrosusedske odnose. To je objedinjeno u 57 konkretnih aktivnosti koje će se obavljati između 2018. i 2020. godine.
Visoka predstavnica Federica Mogherini je odgovorila na pitanje da li će Evropska unija naterati Srbiju da prizna nezavisnost Kosova kao uslov za prijem u članstvo.
Budućnost dijaloga Beograda i Prištine je ključna zbog budućnosti i jednih i drugih, ali i zbog budućnosti regiona i njegove perspektive u Evropskoj uniji. Oni dobro znaju da treba da rade zajedno na tome, a da će to pratiti evropski političari. Ali ja sam u ovom trenutku ohrabrena, pošto su dvojica predsednika pokrenula novu fazu dijaloga s vizijom normalizacije odnosa, što će prema mom mišljenju, uz mnogo napora i političkog liderstva s obe strane i uz podršku Brisela, naravno, biti završeno do kraja našeg mandata.
Kao što smo rekli, na novu strategiju već su reagovali zvaničnici u Beogradu. Premijerka Ana Brnabić je veoma zadovoljna dokumentom.
Mislim da danas možemo da budemo jako zadovoljni, mislim da treba da budemo srećni, mislim da treba da budemo ponosni, jer je Evropska unija i na ovaj način Srbiji i svim građanima Srbije odala priznanje da smo poslednjih nekoliko godina postigli veoma dobar napredak na putu ka Evropskoj uniji. Ali ono što želim, čini mi se možda i najviše danas da naglasim, je da ovo Srbiji daje šansu. Ovo nam daje šansu i daje nam veliku šansu i ovo nije garancija. I ovo nije automatsko podrazumevanje da ćemo mi 2025. godine postati član Evropske unije. Ovo nam daje šansu i ovo je veliko priznanje za sve napore i za sve ono što smo postigli do sada. I članovima Vlade Republike Srbije posebno želim da naglasim da je upravo na nama sada još veća odgovornost da ovu šansu iskoristimo i da damo sve od sebe da ovaj ambiciozan, ali svakako ostvariv plan i realizujemo. Mislim da u narednom periodu od danas, nekako sa ovom velikom pruženom rukom, treba svaki dan da radimo. Svaki dan da se probudimo i da radimo na tome da u svakom segmentu našeg društva pokažemo da poštujemo evropske vrednosti i da smo zaslužili i u nekim slučajevima da ćemo svakako tek zaslužiti da budemo član evropske porodice naroda, član koji će u stvari Evropskoj uniji moći da doprinese i da dodatno ojača samu Evropsku uniju. Rekla bih da su svakako od sada ključni i brzina i kvalitet, zato što jeste ovo jedna ambiciozna agenda. Ali hoću jasno da kažem, kao što sam govorila svaki put, da za Srbiju kvalitet reformi ostaje prioritet. Da nećemo tražiti formu umjesto suštine i da nećemo tražiti prečice na našem evropskom putu. Dakle, zanima nas suština reformi, apsolutno da što pre implementiramo te reforme, ali prije svega suština reformi i da se oni implementiraju na pravi način, jer na kraju krajeva to je jedino ono što će nas dovesti do boljeg kvaliteta života u Srbiji.
Premijerka Brnabić dodala je da je ovom strategijom Srbija prepoznata kao lider u regionu i istakla da je regionalna saradnja jedan od najvažnijih prioriteta vlade Srbije.
Srbija je pokazala i nastavit će da pokazuje koliko je duboko iskreno posvećena regionalnoj stabilnosti, regionalnoj saradnji, kako na Zapadnom Balkanu, tako i šire. Mi ćemo svakako podržati, i mislim da smo u tome bili jasni i u prošlosti, nastavit ćemo da podržavamo i Albaniju i Makedoniju da se što pre otvore pregovori i bit ćemo na raspolaganju da pružimo tehničku i svaku drugu vrstu pomoći i podrške svakom kome bude trebalo u daljoj evropskoj perspektivi zemalja Balkana. Zato što je nama regionalna stabilnost važna. Zato što nema potpune stabilnosti bez povezivanja regiona Zapadnog Balkana.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da je ovo jedna od najsnažnijih pozitivnih političkih poruka koje smo dobili od Evropske unije od trenutka kada smo počeli proces evropskih integracija.
Mislim da strategija označava tri ključne stvari za nas. Prvo, prepoznati smo kao trenutni lider procesa, čime se direktno uvažava, dakle, princip poštovanja napredovanja po osnovu sopstvenih zasluga, na osnovu, dakle, tog vrednosnog kriterijuma napretka u reformama. Druga stvar, da je zadržan vremenski okvir 2025. koja je svojevremeno na inicijativu predsjednika Vučića, dakle, da dobijemo neki jasniji vremenski okvir za pristupanje dao predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, tako da je ova strategija zapravo razrada njegove liderske i, ja bih rekla, vizionarske izjave, a kada je dobra razrada, verujem da će i epilog biti dobar i da će zaista ova strategija, pre svega za nas, jer mi govorimo u ime Srbije, ali naravno i za sve druge u regionu koji su u tom procesu, biti samo motiv više da radimo brže, pre svega u interesu naših građana. Treća stvar koja je važna, to je da ova strategija pokazuje da je i Evropska unija došla u fazu da je Evropska unija uviđa da mora da bude ujedinjenija, solidarnija, demokratičnija, dakle sa snažnijim institucijama da bi ona bila spremna da te potencijalno 2025. primi nove članice, a verujemo da će svakako Srbija biti ta koja će, ako ispunimo sve uslove koji su predviđeni, a znamo uslove, dakle moći da postane članica Evropske unije.
Govoreći o pravno obavezujućem sporazumu Beograda i Prištine, koji je i danas naveden kao ključni u procesu evrointegracije Srbije, Joksimović je kazala da to nije nikakva novina, jer je on predviđen još pregovaračkim okvirom Evropske unije sa Srbijom.
Naravno da je važno da se postigne nekakvo rešenje, a sadržina, dakle, sporazuma, često se tumači kao i unapred se umeću tumačenja da li je to obaveza Srbije da prizna nezavisno Kosovo. Pa sporazum treba da bude zapravo da proizađe iz dijaloga Beograda i Prištine. I Srbija je jasno na stanovištu da nema priznanja, dakle, samoproglašene nezavisnosti Kosova i da se upravo kroz dijalog traže održiva rešenja koja će dovesti do normalizacije. Prema tome, sadržina sporazuma će biti, odnosno proizaći će iz dijaloga Beograda i Prištine i u tom smislu naravno da je taj uslov nama jasan još od početka procesa evropskih integracija, ali kažem, to je prvo odluka i vlade da nema zamrznuto konflikt, da idemo u dijalog, da tražimo održiva rešenja, a u pregovaračkom okviru za Srbiju je jasno naznačeno da je to ono što mora biti završeno pred sam kraj, dakle, procesa pregovora, to jest pred pristupanje Srbije u punopravno članstvo.
Dakle, čuli ste koje su prve reakcije premijerke Ane Brnabić i ministarke Jadranke Joksimović na danas objavljenu strategiju Evropske komisije o Zapadnom Balkanu. Podsećam da su naše gošće u studiju gospođa Jelica Minić i gospođa Maja Bobić, one su obe iz Evropskog pokreta. Pažljivo ste sa mnom slušale prve reakcije zvaničnog Beograda, ali ja ću da emisiju krenem pitanjem da li vi smatrate da je Srbija dobila očekivani podstrek za evrointegracije, pa gospođa Minić. Izvolite.
Pa mislim da je svakako dobro što je napravljena ova strategija i što se prosto povlači jedan korak koji će promeniti jednu letargiju, koji u stvari jednu hibernaciju sa politikom proširenja, koju je najavio predsednik Evropske komisije Juncker 14. godine i koja je delovala vrlo obeshrabrujuće na čitav region. Tako da sve ovo otvara jedan novi prostor za aktiviranje svih zemalja Zapadnog Balkana pa i Srbije, jer ne možemo očekivati da sve dođe od Evropske unije. Mislim da bi naš region morao sada sa ovim dobijenim, kako da kažem, pozornicom, da učini mnogo više da se u nekim oblastima, ako hoćete, i nametne.
Da li je, evo čuli smo i u reakciji ministarke Joksimović, da je ovaj datum o kojem sada govorimo, 2025. koji je u septembru zvučao kao obećanje o datumu ulaska, da bismo umeđu vremenu saznali i danas od predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera da to nije obećani datum, već ciljani i indikativni, ali da li je možda i to što su zemlje regiona zaista prošle godine počele nekako i zvanično da gunđaju, što iz Brisela nema nekakvih ohrabrujućih naznaka, da li je to možda jedan od načina da se malo i pobunimo i da kažemo, pa da, ostavili ste nas na margini?
Pa dobro, možda su zemlje regiona zvaničnici počeli prošle godine. Stručna javnost mnogo duže već govori o tome da politika proširenja nekako lebdi, pogotovo nakon Junckerove izjave na početku njegovog mandata da neće biti novih proširenja i uopšte čitave atmosfere i zaokupljenošću ekonomskom krizom, Brexitom i tako dalje. Znači, bilo je dosta kritike da Evropska unija gubi lidersku poziciju u regionu i mislim da je to ono što su oni shvatili i svoje neke potrebe i shvatili da zapravo naravno, bez stabilnog regiona nema stabilne Evropske unije, da se pojavljuju drugi akteri i to je, mislim, njima neki interni unutrašnji pre bio podstrek nego zahtev iz regiona. Ali činjenica jeste da vi imate proces koji dosta onako svede na neki tehnički nivo bio i nemate neku perspektivu, nemate konkretan cilj. Znači, znate kada bi moglo biti članstvo, ali ne neki okvirni datum prema kome možete da se ravnate. Mi smo znali da neće biti obećanja i isključivo datuma. Znači, to smo vrlo dobro čuli u mnogim analizama iz Europske unije po pitanju ranijih proširenja kada su dali obećanje, pa zemlje nisu bile dovoljno spremne, a nisu mogli naravno da povuku radi svojeg kredibiliteta ovaj dato obećanje.
Mi plaćamo tako da, danak mnogih naučenih lekcija.
Ne bih rekla da plaćamo danak, jer ja mislim ali da nije cenu. Dobro da zemlje ne budu spremne.
I na primjeru naših istočnih susreda da smo to definili.
Da je dobro da je ovo prvi put da se pominje bilo kakav datum. On jeste moguć, on jeste, kao što kaže premijerka, šansa, znači prilika, ali zaista to jeste posao naši, to jeste domaći zadaci koje mi moramo da uradimo, a onda sigurno će biti dobre reakcije i od Europske unije.
Pa tako su danas evropski zvaničnici obećali. Inače, pošto su visoki predstavnici Evropske komisije danas obelodanili ovu strategiju, u Evropskom parlamentu počela je debata o njemu. Ceo dan u Evropskom parlamentu u Strasburu je naša koleginica Nataša Jokić, koja prati ovaj dan, ako Nataša ne preterujem, dan Zapadnog Balkana u Strasburu. Kako je tekla debata i kako evroparlamentarci reaguju na ovu, na ideje danas iznete iz komisije?
Pa da, ovde u Evropskom parlamentu još uvek traje debata, dakle, koja je počela nešto posle četiri sa zakašnjenjem i Mogherinijeva, dakle, visoka predstavnica za spoljnu politiku, kao i komesar Hahn, predstavili su još jednom strategiju, još jednom su izneli stav, ovo što je već sve poznato i što si, mislim, rekla u uvodu. I dakle sada poslanici raspravljaju. Moram da kažem da je rasprava mene, bar do neke iznenadila, zato što je prilično monotona. Svi govore uglavnom jedno isto, osim nekoliko tako poslanika iz nekih krajnjih partijskih grupa u parlamentu u kojima imaju malo članova i ne možemo da ih uzmemo njihovo mišljenje kao nešto što je jako bitno i odražava opštu situaciju. Ali evo, da rezimiram, rekla bih da je Mogherinija u uvodu istakla da su veze između Evropske unije i Zapadnog Balkana sve intenzivnije, bilo da je reč o ekonomskoj razmeni, ali bilo da je reč o bezbednosti. Ovde vidimo, ponovo se pojavljuje bezbednost, ponovo se pojavljuje reč o migracije i iskustvo koje Evropska unija ima sa migracijama, gde je jasno videla koliko je geostrateški važan taj pojas Zapadnog Balkana preko koga su migranti dolazili. Dalje, ona je rekla da je strategija proširenja za Zapadni Balkan, da je jasnu perspektivu, evropsku perspektivu svim zemljama regiona i više navrata je pomenula šest zemalja regiona. I moram da dodam, zato sam rekla da je debata, bar do sad, kad sam prestala da je pratim, jer se javljam, donekad bila monotona, niko nije otvorio ova pitanja koja nisu jasna, to je da li šest ili pet zemalja. Znamo da je Kosovo nešto što je još uvek nejasno u tom političkom i terminološkom, ako hoćeš, smislu. I znamo da se Španija uoči objavljivanja ove strategije protivila i rekla da nećemo dozvoliti da Kosovo uđe kao samostalna zemlja, a bez saglasnosti Srbije i Evropsku uniju. Dakle, to su neke velike neizvesnosti. Ovde ih sada niko ne pominje kao da žele si da budu politički korektni. Takođe, ona je rekla, zatim je govorio o komesar Hahn, koji je rekao nešto zanimljivo, između ostalog, dakle, sve ono što već znamo o važnosti regiona, o tome da zaista postoji evropska perspektiva, da je potrebno ispuniti te ključne uslove iz domena reforme, pravna država, ekonomski sektor, reforma ekonomskog sektora, borba protiv korupcije i pomirenje i rešavanje pograničnih teritorijalnih sporova. Međutim, on je rekao jednu zanimljivu stvar koja je na malo širi kontekst ove rasprave. On je rekao, Evropska unija ne treba da ostavi da neko drugi zauzme mesto na vratima unije. Metaforično se izrazio, to je jasna aluzija na Rusiju i tu vidimo jednu brigu da možda bi, ako je bilo izvesno zakašnjenja iz ovog ili onog razloga kada je reč o Zapadnom Balkanu, Evropska unija sada jasno daje do znanja da namerava da da
ona taj prostor stavi pod svoju kontrolu, to već dugo raspravljamo, ova komisija, ova je strategija davno najavljena, već ovo je samo meni četvrta emisija koju radim o njoj, a recimo mi Nataša da podsjetimo, znači mi smo danas dobili dokument koji je usvojen na Evropskoj komisiji, on je sad na raspravi u Evropskom parlamentu, ali da bi bio usvojen, njega mora da odobri svih 27, da li Britanija ima svoj glas, još uvijek ja mislim da da. Da, dobro. Znači
u martu sada na samitu.
Reci.
Mislim da Britanija u martu sada na samitu više neće imati svoj glas.
Ali u svakom slučaju zemlje članice u suštini moraju da podrže ovaj dokument.
Apsolutno. Jednoglasno.
Jednoglasno. I to se, i da, nas je čekaš nešto, izveštaj o napretku kandidata u aprilu, imam nekoliko članica je iskazalo veliko interesovanje da čuje taj izveštaj. On možda može da promeni sliku i ugao posmatranja.
Da li se čujemo? Da. Stvar je u tome da ovo sada što je Evropska komisija objavila, ovu strategiju, koja je zaista, može se reći da tu nema apsolutno nikakvog dvoumljenja, najpozitivniji dokument do sada, koji je, kada je reč o Srbiji, a dakle ceo region dobio iz Brisela. To je činjenica, ali treba stvari ipak da predamo na jednu realnu proporciju. To je da mi i kada smo očekivali da dobijemo status kandidata, nismo ga dobili odmah kada smo svaki put očekivali, više navrata smo očekivali. I sećam se vrlo dobro da su neki ljudi rekli, pa evo komisija je rekla da Srbija može da dobije status kandidata, a ona ga ipak nije dobila. Zašto? Zato što nije dovoljno mišljenje komisije. Ko je komisija? To su komisari koji su faktički imenovani na predlog svojih država, oni su bili kandidati. I komisija nije demokratski izabrana, nisu to neki opšti izbori bili. Dakle, vraćamo se na ovo, na to nas je Španija podsjetila u oči donošenja ovog dokumenta, da krajnju odluku, za krajnju odluku odlučujuće će biti šta će reći zemlje članice. I ne samo to, malo pre u ovoj raspravi, govorili su izvestioci za sve zemlje Balkanskog regiona, pa je govorio i Britanac Stanok, izvestilac za Crnu Goru. I on između ostalo pomenuo jednu stvar koju su možda neki i zaboravili, a to je da će recimo Francuska vrlo verovatno raspisati referendum kada bude za to došlo vreme, kada je reč o proširenju Evropske unije. Da li su Francuzi za ili protiv? E sad, Jelena, samo da dodam, jedna vrlo bitna stvar koja je i politička, ali i psihološka. U Francuskoj ne postoji tradicija referenduma, kao u Švajcarskoj, gde se svake nedelje glasa o nečemu i na nacionalnom i na lokalnom nivou. U Francuskoj ne. I onda, kada oni glasaju na referendumu za nešto što predlaže Brisel, onda oni u stvari glasaju za ili protiv Brisela. I tu će biti ugled Brisela.
Ne upuštajući se u dubinu samog pitanja, jasno nam je. Tih će izazova biti u mnogim zemljama članicama. O tome i komesar Hahn danas govorio da pored toga što treba raditi sa zemljama aspirantima, komisija mora da radi i sa zemljama članicama da bi u nekima od njih prosto razbio tu jednu atmosferu zamora od proširenja, jer tamošnje vlade koje se naravno sve suočavaju sa svojim političkim javnim mnjenjem, pre svega žele da dobiju, na primjer, sljedeće izbore, pa ako je, na primjer, u Holandiji izrazito raspoloženje pretežno protiv proširenja, onda ni vlada nije naročito entuzijastična. Ja ću samo tebe, Nataša, kratko zamoliti za još jedan komentar. Komesar Hahn je već sutra u Beogradu i Crnoj Gori. Da li ti očekuješ sada intenzivniju tu jednu komunikaciju između evropskih zvaničnika i Beograda, što je, čini mi se, i najavljeno na ovoj konferenciji za novinare u Strasburu?
Kada kažeš evropski zvaničnik, kada misliš na evropski...
Govorim na komisiju, dakle, govorim na Brisel, pošto...
Da, apsolutno, da. Apsolutno, da. Ali sa druge strane, ovo što si pre toga pomenula, imamo segment, jer Evropska unija ima kao neke dve glave, kao dva paralelna života. Jedan su politički životi na nacionalnim nivoima, država članica, a drugi su evropske institucije. I vrlo često te dve, kako da kažem, ta dva toka su u koliziji i ne slažu se. I sama si rekla, i to je ono što će biti ključ, to je da jedan političar, čak i u Francuskoj, a da ne govorimo o Holandiji, ako kaže nešto protiv Evropske komisije, nema veze šta. On je time da izobio poene i popularnost, jer Evropska unija jeste u krizi, to je jedna druga tema, a to je kontekst.
To je apsolutno, za danas definitivno druga tema, imat ćemo mi, Nataša, mnogo vremena ove godine, bit će ovo godina da. U kojoj ćemo, čini mi se, najmanje jednom nedeljno raditi na emisije na ovu temu. Hvala ti za ovo javljanje, mi nastavljamo razgovor sa našim gošćama, podsjećam da su to Jelica Milić i Maja Bobić, evo čuli ste i Natašu, ali ajde da krenemo mi sa onim što se iz ovog dokumenta koji je danas objavljen odnosi pre svega na Srbiju. Dakle, Srbija i Crna Gora, kao inače jedine dve zemlje iz regiona koje su uopšte otvorile pristupne pregovore, su dobile taj indikativni datum, da bi teoretski u snažnu političku volju, kako se navodi u dokumentu, ispunjavanje održivih reformi i trajne rješenje u sporovima sa susedima, trebalo da budu spremne za prijem u članstvo 2025. godine, uz, čini mi se, 20 ograda svih zvaničnika da je ovo indikativni, ciljani, a ne i obećani datum. Međutim, kada je o Srbiji reč, kaže, dve stvari su izvučene kao, čini mi se, fokus. A to je jačanje vladavine prava i, naravno, pitanje, najteže pitanje, jedina smo zemlja koja imamo takvo, to je normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Gospođo Minić, da li se vi slažete da je ovaj dokument zaista vratio u fokus jedno vreme možda i, da ne kažem, nepravedno zaposleno, u svakom slučaju ne toliko otvoreno, praćeno taj poglavlje 23, veliko zaostajanje koje priznaje i zvanični Beograd, veliki problemi koji su se desili i šta vi konkretno očekujete da će sada biti zahtevno od Beograda da uradi u tom poglavlju kako bi krenulo to i tim obećanim putem ubrzanog prijema?
Pa mislim da će biti mnogo izraženiji monitoring i insistiranje da se usvojeni zakoni, usvojeni aki Evropske unije primenjuje. Jer mi smo mnoge zakone, dobre zakone usvojili, ali oni se ne primenjuju. Zatim pojavljuju se sada već ozbiljne primedbe na slobodu izražavanja, slobodu medija, osnovna ljudska prava, efikasnost pravosuđa. Tako da su to pitanja koja su ovde u ovom dokumentu stvarno stavljena u centar pažnje i možemo očekivati da će se Evropska unija tu aktivirati. Najavljuje se ovde kod ovih šest inicijativa vodećih da će biti pojačana i ekspertska podrška, da se u ovom sektoru izvrše odgovarajuće reforme. Mislim da to svakako može imati samo dobre efekte na prosto zatvaranje tih poglavlja u nekoj perspektivi.
A kad kažete ekspertska podrška, vidim da su Podgoričke vijesti juče imale intervju sa dva nemačka eksperta koji su pohvalili pristup koji su imali u Makedoniji, kada je Makedonija zapala u duboku političku krizu, iz Evropske unije su došli eksperti koji su se direktno uključili u rešavanje od nekih spornih pitanja, pro tada su oni, čini mi se, prvi put upotrebili reč zarobljena država, koji se kasnije koristi i za jednu generalnu ocenu stanja u regionu. Sada vas pitam, da li je ta obećana ili makar naznačena ekspertska pomoć, jel vi to pozdravljate ili to može da bude ponovo još jedan, imali smo primer u prethodnim proširenjima da se nekritički radi po diktatu iz Brisela, da se zakoni usvajaju neprevedeni.
Pa slušajte, nije mislim, ni to rešenje. Pogotovo u toj oblasti vladavine prava. Vi nemate jedinstven model i svi ti eksperti i mnoge države članice i Evropska unija već pružaju izuzetno veliku podršku i stručnu i finansijsku. Vrlo često i kod nas postoji automatizam da vi prepišete neko rešenje ili prosto tako lakše, da nemate neku smisleniju, otvoreniju i dužu raspravu sa svojom stručnom javnošću, sa svojim građanima i tako dalje, kako biste prilagodili ta neka rešenja našim okolnostima. To je apsolutno neophodno. Da bismo bilo šta imali u primjeni i ono što se kaže implementirati evropski aki i uopšte primeniti dostići standarde, mi moramo da imamo prilagođeno našim okolnostima. Mislim da je važno ovo što ste pomenuli i što se prvi put pominje, znači naglašava se vladavina prava, što je izuzetno značajno. Znači to je važno i za privredu i za ekonomski razvoj, da ne pričamo za građane i za njihova ostvarivanje prava i pred sudovima i pred državom i tako dalje. Ali nije toliko jasno, osim ove ekspertske podrške, nekog povećanja finansijske podrške i tako finansijske pomoći postepenog u narednim godinama, koji će to biti instrumenti, jer je vladavina prava i do sad bila jedna od fundamentalnih osnova i
ali mi smo imali redovne takozvane prelazne merila pa smo dozvolili veliko zaostanje.
Da, mi smo to probijali. Tako da je pitanje da li postoji neki način da li će Evropska komisija, odnosno Evropska unija, osmisliti i ovo nekako operacionalizovati tako da tu postoji način da se ipak ubrza sprovođenje reformi. Oni prvi put ovde koriste dosta direktan rečnik u smislu zarobljene države za sve zemlje regiona i u smislu raširene korupcije, u smislu mešanja privatnih i državnih interesa, privatnih i javnih interesa i insistiraju da to mora da se promeni. I to jeste suština i mislim da je taj neki direktni rečnik i konkretnije poruke po specifičnim pitanjima i po opštim pitanjima, na primjer kod Srbije sad se menja i ustav i tako dalje, jeste nešto gde Evropska unija može da bude mnogo rečitija i mnogo mnogo jasnija prema vladama regiona.
Imamo mi još mnogo tema da otvorimo u emisiji, ali ćemo to učiniti pošto čujemo reklame.
Eko.
Samo to.
Idemo da se nalazi Švicu, super brzi kurs 13. Stiže u tvoj dopis. Koristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite. VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Veče Šuberta. Simfonija broj 5, B-dur. Misa broj 5, As-dur. Solisti. Marina Čuponski, sopran. Jelena Končar, alt. Ljubomir Popović, tenor. Sava Vemić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. Subota, 10. februar, 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića. 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album, Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Mija Krnjevac, to je za fudbal Rud.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Talasen.
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 Među najstarijima smo u Evropi. Odnos novorođenih i umrlih je zabrinjavajući. Kako podstaći natalitet u Srbiji? Gosti emisije su Ivan Marinković, demograf Instituta društvenih nauka, Gordana Plenić, direktorka udruženja Roditelj i Mima Fazlagić, ginekolog. Talasanje, sreda od 11.05. Autor i voditelj Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
7. februar, noć, utorak na sredu. Tema, psihološka podrška trećem dobu. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Muzičar i novinar Aleksandar Petrović, poznati kao Aca Celtic, govori o tome zašto voli knjigu Suze Svetog Nikole Branislava Jankovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
17:39, vi slušate emisiju Središtu pažnje. Danas govorimo o upravo objavljenoj strategiji Evropske komisije za Zapadni Balkan. Podsjećam, naše gošće u studiju su Jelica Minić i Maja Bobić iz Evropskog pokreta. I ovaj dokument se, naravno kao i svi prethodni koji su vezani za pristupne pregovore Srbije, bavi i odnosima, odnosno pregovorima Beograda i Prištine i rešavanju tog, čini se, najtežeg problema na evropskom putu Srbije. U dokumentu se kaže da normalizacija odnosa Beograda i Prištine mora hitno da dovede do sveobuhvatnog pravnog obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa. Reč hitno zbunila je sve novinare koji su danas prvo dobili nacrt dokumenta pa ga i pročitali, jer smo svi očekivali da će se navoditi neki datum, najviše se figurirala 2019. da bi se ispostavila da je zamenjena rečju hitno. Je li to vas iznenadilo i kako to razumete, na primjer?
Pa to štete što nema tih prelaznih indikativnih ili okvirnih datuma koji su bili u nekim ranijim verzijama, ali hitno može da se protumači da je zapravo samo prevedeno to što je bilo ranije u planu. Jer naglašava se da taj sporazum mora da zaživi i da se primeni mnogo pre stupanja u članstvo. Znači, 2019. ili 5-6 godina pre stupanja u članstvo jeste dosta vremena, a 2019. jeste naredna godina, tako da to jeste prilično brzo, imajući u vidu sve prepreke koje postoje na ovom putu i u implementaciji onoga što je do sada dogovoreno, a kamoli otvaranje nekih novih pitanja. Tako da, očigledno je tu sad malo bila na dnevnom redu diplomatija i pregovori i kompromisi između zemalja članica Europske unije, kako šta definisati, ali mislim
da... Pa su onda nestali svi datumi, osim te ciljene 2025.
Ali mislim da hitno označava zapravo narednih par godina.
Par godina. Naprimjer, da Hašim Tači je jutro za jednu kosovsku televiziju rekao da to zapravo se odnosi na kraj ove godine, da je to njegova informacija. U uslovima kada 5 godina ne primenjujemo već postojeći briselski sporazum, a godinu i po dana uopšte ne pregovaramo sa Prištinom, gospođo Minić, da li je onda ovaj, recimo, zahtev pretežak, neostvariv, da li je on uopšte ispunjiv?
Pa ne mora biti ni pretežak, ni ostvariv, niti neispunjiv, jer nije precizan. Hitno zavisi od tumačenja. Kao što je rečeno, u prethodnim verzijama je stajala 19. godina, kao što je za mnoge od ovih odrednica za Srbiju i Crnu Goru sve bilo oročeno. Sada toga nema. I očigledno je to neki kompromis do koga se došlo. Očigledno je da nemaju sve zemlje, sve članice Evropske unije iste stavove o onome što se od zemalja očekuje. Isto bih naglasila, možda bih iskoristila da pomenem da je identifikovano 12 najvatrenijih saveznika, što bi rekli, proširenja. Da su to zemlje Višegradske grupe, Baltičke zemlje, zatim Italija, Austrija, Slovenija, Malta, Irska, Kipar. Mi moramo da vodimo...
Kaj su identifikovani ovi najvatreniji protiv ili makar suzdržani?
Pa to su pre svega oni koji sve odmeravaju precizno. Ove zemlje koje sam pomenula, to su sem Italije i Poljske male zemlje. Susedi naši pretežno. Tako da, kako da kažem, one predlažu neka ovako dosta radikalna rešenja koja ne koštaju mnogo. To znači uključiti u razne političke formate u kojima se deluje i u kojima se kreiraju politike u Evropskoj uniji, da se uključe naši ministri, naši državnici.
I pre nego što se postavimo članice, prosto uvesti ih u debatu, što kažu.
Uvesti ih u neke politike, izvršenje nekih politika, i drugo, učiniti čvrstim nešto što očigledno će biti, i čak i prema ovom dokumentu, mada je to malo neutralnije formulisano, da se imaju redovni samiti Evropska unija, Zapadni Balkan. Drugim rečima, da se zgrabi region i da se čvrsto drži.
biti.
Upravo ste, čini mi se, upotrebili možda i najilustrativniji izraz za ono što se dešavalo u geostrateškom smislu oko regiona poslednjih dve godine. Pomenula i Nataša Jokić u uključenju iz Strasbura. I da li se slažete sa, recimo, mojim utiskom da je migrantska kriza 2015. osvestila bezbednostni značaj Zapadnog Balkana, ako ne i sve druge značaje koje takav region u predvorju Evrope može da ima. Tako da je danas komesar Hahn naglasio ove šest inicijativa koje će se podržavati kroz ovaj sada novu strategiju, pa naravno da je prvo vladavina prava, zatim je saradnja u oblasti bezbednosti i kontrolisanja migrantske politike, zatim društveno-ekonomske reforme, saobraćeno i energetsko povezivanje, zanimljivo digitalna agenda sa sve predlogom o smanjenju cena roaminga i naravno pomirenje i jačanje dobrosusedstva. On je ovaj deo izlaganja dva puta iskoristio rečenicu, ne da mi izvozimo stabilnost, da mi izvezemo stabilnost, a ne da u Evropu uvozimo nestabilnost. I da li je to u suštini ključni motiv i ključna poruka Evrope?
Pa to jeste, to je rečnik koji Evropljani koriste među sobom kada govore o Zapadnom Balkanu. Mi govorimo o prosperitetu, o načinu da se izglede demokratske države, jake institucije, da se obezbedi bolja perspektiva za mlade i tako dalje. To sve jeste tačno. Naravno, oni imaju malo drugačiju perspektivu. Oni su jedan klub koji već postoji, koji ima neka pravila, koji ima najviše standarde na svetu po mnogim indikatorima, od ekonomskih do političkih, tako da oni gledaju iz tog ugla, bezbednostnog, iz ugla stabilnosti, iz ugla i zato toliko insistiraju i na rešavanju bilateralnih sporazuma, na normalizaciji odnosa, dobrim susedskim odnosima, znači neće da uvoze neke krize.
I to je više puta naglašeno, ne možete uvoziti jeste, vaše nerešena pitanja.
To su
pitanja.
Takođe iskustva Evropske unije jeste. Koja ona, mislim, zaista...
Da, u tom slučaju da ne pokušamo sada da nabrojimo sve nerešena pitanja, pošto nemamo dovoljno vremena, imamo još samo 15 minuta do kraja emisije. Da li verujete da je u tom smislu, da li će to biti možda najveći izazov regiona, da zaista rešimo te, recimo, dva više puta upozoreno, granične sporove rešite na arbitraži, ne unosite ih u Evropsku uniju. Jasno je da je referenca na hrvatsko-slovenački spor, ali ako je, recimo, za Srbiju i Crnu Goru taj ciljeni datum 2025. da li je realno?
Ja mislim da je moguće. Mislim da je moguće i mislim
da... Ali one nisu same, onda znači veći... imate granični spor sa Hrvatskom.
Tačno.
Na primjer.
Tačno, ali Hrvatska, dobro, gospodin Plenković je danas imao isto jedan jako dobar govor u parlamentu, vrlo
za razliku od... diplomata, jeste.
Da. U principu jedna država kada dođe do toga da ste vi ispunili sve ostalo, znači u tom momentu neće zaista moći, niti je to dobro za imidž, niti je dobro za neke druge politike i dogovore na nivou Evropske unije, da vi se tu pokažete kao neko ko blokira. Mislim da postoje instrumenti ako mi uradimo ono što je do nas i mislim da će za nas biti naravno problem ta dogovor, taj sporazum sa Prištinom, koji ne mora da bude možda ni preveliki, ali će biti dosta veliki problem vladavina prava i sve ono što treba da uradimo u tom smislu, a mislim da to povlači za sobom i da je preduslov bilo kakvog ekonomskog napretka.
A da je zanimljivo, gospođo Mijić, da se prvi put ova strategija ili makar toliko jasno okreće problemima u privrednom privredama, u ekonomijama zemalja regiona, osim što ih zaista ne karakteriše naročito povoljno. I danas je komesar Hahn govorio, podsjetio na kraju krajeva, na značaj činjenice da je Evropska unija najvažniji privredni partner svih zemalja regiona, kompletnog regiona, što kaže on, moramo sami, kako je rekao, sami sebe moramo malo više da poštujemo kao partnera, već smo negdje i zaboravili, da su najveće investicije iz Evrope, najveće pomoć došle iz Evrope i da se da je samo trgovinska saradnja duplirana u poslednjih 10 godina. Ali stanje privrednih aktivnosti, privredni tokovi na Balkanu ne obećavaju, oni svakako zemlje sa ovim prosekom i životnog standarda i generalno funkcionisanja, uplitanja države u privredu, to tako sigurno neće ući u Evropsku uniju. Mislim da je to makar tako rečeno.
Pa to je, svakako jeste jedan od najozbiljnijih problema, problem sustizanja Evropske unije u ekonomskom pogledu, u nekom nivou društvenog proizvoda, standarda građana, i to je jedan od najtežih problema. To, mislim, u prošloj deceniji bilo je izvesnog sustizanja čak za 8%. A onda je nakon izbijanja krize mi upravo zato što smo bili toliko vezani za Evropsku uniju koja je bila u krizi, mi smo platili cenu. Sada se u ovom dokumentu ta ekonomsko-socijalna problematika vrlo visoko diže i čak se ovako više, čak i ove inicijative koje su nabrojane, ukazuje se da će se sektorski region uključivati, čitava connectivity agenda, agenda povezivanja koja je forsirana i kroz berlinski proces, isto tako digitalizacija koja je isto forsirana sad od prošle godine i u berlinskom procesu. Dakle, te sektorske inicijative, preko njih će Evropska unija ubrzavati integraciju regiona i pre formalnog članstva. To je mogućnost da se procesi u ekonomskoj i socijalnoj sferi podstaknu. Šta više, planira se učešće ministara iz regiona na sastancima ministara iz Evropske unije koji se bave socijalnim pitanjima, problemima tržišta rada, gde bi trebalo da naši ministri i u toj sferi se mnogo više uključe u politike koje se sprovode u samoj Evropskoj uniji. Tako da su to indikacije da će se sektorski ići na čvršće povezivanje regiona.
A to je indikacija i mnogo dubljeg i suštinskijeg zapravo učešća, čini mi se, naših evropskih sagovornika kada govorimo, jer imalo je primjedbi na činjenicu da Evropska komisija koja, kao što reče i Nataša, pre svega nije demokratski izbor, to je prosto komisija, je jedan birokratsko telo koje radi svoj posao kako radi, da se malo išlo samo formalno. Usvojeno, nije usvojeno, pročitano, nije pročitano, prilagođeno, nije prilagođeno, ali kako po svemu sudeći sada će se svako pitanje dubinski analizirati ili u svakom slučaju ona ključna,
u ove tri oblasti koje su oni prepoznali, vladavina prava i susjedski odnosi i izgradnja konkurentnosti ove regiona.
Jeste, ali nekako ne obećaše nešto mnogo povećanje pristupnih fondova. Han je preferirao reč relokacija.
Da, oni
čini
su pomenuli postepeno povećanje fondova koje će biti, što je, ja mislim, dobro, uslovljeno napretkom u oblasti vladavine prava. Znači,
iskustva,
to je jako
dobra
inicijativa, mislim, to je dobar podstrek za zemlju da zapravo ispuni i finansijski podstrek da ispuni ono što treba u oblasti vladavine prava. To će biti verovatno veoma neznatna povećanja do kraja ovog finansijskog okvira koje do kraja ove decenije, ali vidjet ćemo za
naredni sedmogodišnji budžet, mnogo toga da
mnogo
nam najavim
će nam
i
nagovesti. I šteta je što nema nekih drugih isto u nekim ranijim verzijama i u ranijim razgovorima na evropskom nivou. Ugovoreno je i o Maršalovom planu za Balkan i o nekim posebnim
fondovima.
Pa berlinski
proces je u početku gotovo tretiran kao novi Maršalov plan.
Da, i čak veoma visoki zvaničnici velikih zemalja članica Evropske unije su govorili o tome, tako da šteta što te neke, očigledno ne postoji konsenzus na nivou Evropske unije, što nadam se neće sprečiti pojedine zemlje članice da idu malo napred u tom smislu.
Do koje mere to može da ide na nivou pojedinih zemalja članica? Recimo, Nemačka je stvarno i napravila potpuno samostalan iskorak pokretanjem tog berlinskog procesa. Ostale su se pridružile kasnije, sa manje ili više entuzijazma. Čini mi se da najmanje entuzijazma bilo na samitu u Parizu. Pošto sam pratila proces, čini mi se da tamo...
To će se možda promijeniti sa Macronom.
Sa Macronom, ali zanimljivo je da ove godine samit u Londonu, u zemlji koja odlazi iz Evropske unije.
Pa, Nemačka jeste pokrenula berlinski proces, ali se oslanja na evropske fondove. Ova connectivity agenda povezivanja se oslanja na investicioni okvir za Zapadni Balkan, a to je nešto što je kreirala Evropska komisija zajedno sa drugim finansijskim institucijama i donatorima iz pojedinih zemalja i takođe uglavnom nekim finansijskim institucijama i fondovima, tako da već tu ima pokušaja da se neka čvršća struktura formira da bi sve ovo podržala i ovde se eksplicitno pominje taj investicioni okvir za Zapadni Balkan koji treba ojačati. Zatim ovde se pominje i ova regionalno ekonomsko područje koje je u Trstu formirano prošle godine, inicijativa da se formira i da se nekako konsoliduje rad brojnih inicijativa da bi se konsolidovalo tržište regiona, trgovina, investicije, inovacije, obrazovanje, digitalizacija. Tako da ovaj papir je na neki način sve te inicijative integrisao.
Tako da sad samo trebaju praksi da ih integriše, jer dešavalo se budu u koliziji. Ili makar da ne budu usaglašene, da ne koristim vaše reč kolizija.
Teško da bi se moglo reći, jer ništa nije rađeno bez ipak nekog usaglašavanja sa Evropskom komisijom. Tako da ono što preostaje i nama i Evropskoj uniji, ukoliko se želi da ovaj...
Da ovo zaista bude dan istorijski kao što je jutros najavljeno.
To su dve stvari. Prvo, same zemlje će morati mnogo više da rade na promociji proširenja Evropske unije, pristupanja, šta sve treba učiniti. Znači, odgovorne su vlade, pre svega vlade na Zapadnom Balkanu. One tu moraju da učine mnogo više.
Pa u uticaju lidera ne treba nas zanimarivati nikada.
Vrlo često pominju lidera.
A drugo, Evropska unija, sve zemlje članice i sama Evropska komisija moraju da učine mnogo više da se proširenje promoviše tamo.
Gde ima najviše otpora, ja.
Tamo gde ima najviše otpora, moraju se pripremiti zemlje Evropske unije koje će odlučivati. Jasne. I komisija koja promoviše Jasne. Proširenje, moraju jedan paket...
Da, vaš je komesar Hanton danas istakao. Imamo sam je kraj emisije, gospođo Bobić. Sve smo ovo danas čuli i sve smo nešto pohvalili, nečim smo uglavnom...
Manje
zadovoljni. Da. Činjenica da mi još uvek nemamo vladu u Berlinu. Koliko to, a govorimo o tome da sve zemlje moraju da podrže, sve zemlje članice moraju ovo da podrže. Samo kratko, koliko će politička, trenutne politički stand, blokada u Berlinu pomoći ili odmoći ovome?
Pa dobro, očigledno imamo saglasnosti Nemačke za ovaj dokument koji je sada ovako izašao kako jeste izašao. Mislim, ne bi mogao da izađe bez toga. Ti dogovori u Nemačkoj dosta su napredovali. Čini mi se da će tu situacija biti vrlo uskoro poznata na proleće, bar poznata, i da to ne stvara neku preteranu krizu u smislu funkcionisanja i Evropske unije, ni politike proširenja. Ja bih samo na kraju rekla da meni, voljela bih jako da je dokument nazvan po jednoj rečenici koja se pominje u njemu, koja jeste perspektiva na kojoj mi insistiramo, a koja u Evropskoj uniji nije pretarano popularna, ali to je da je proširenje instrument i ovo što je osmišljeno za jačanje Evropske unije do 2025. godine. Znači, mislim da je to ono što je takođe ključno, znači ne samo pomažemo Balkanu i pomažemo zemljama da bismo ojačali Evropsku uniju, to je često ono što je pomenuto, ali da je to deo jedna šire priče onoga što Evropska unija razmišlja trenutno o sebi kako da bude jača i bolja i nakon Brexita i nakon svega polovinom naredne decenije.
Da, prijemom Zapadnog Balkana vi verujete da će biti ojačana Evropska unija?
Ako zemlje budu spremne za prijem, naravno.
Najlepše hvala o danas objavljenoj strategiji Evropske komisije o Zapadnom Balkanu. Razgovarala sam sa Jelicom Minić i Majom Bobić iz Evropskog pokreta. Ja vas pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijetno večer.